U organizaciji Radio Gračanice i eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve na talasima Radio Gračanice svake nedelje od 12 časova biće emitovana emisija o pravoslavlju. Nedeljom u 12, samo na talasima Radio Gračanice, emisija o pravoslavlju.
Dobar dan, pomaže Bog, poštovani slušalci, slušate treće izdanje emisije o pravoslavlju na programu Radio Gračanice. Moj današnji gost je arhimandrit Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani. Dobar dan, pomaže Bog.
Bog vam dobro dao.
Naša današnja tema je pokajanje i ispovest. Recite mi, šta je zapravo smisao pokajanja?
Pa pokajanje je zapravo osnova našeg hrišćanskog života. Sam Gospod nas poziva na pokajanje. Prva propoved svetoga Jovana Preteča je propoved o pokajanju. Zapravo crkva je stalno kroz svoju istoriju, cela njena poruka vernom narodu i svetu jeste pokajte se, približi se Carstvo nebesko. I zaista Carstvo nebesko je tu sa nama, kroz samoga Gospoda Hrista, došlo i biva kroz njega i stalno se proživljava kroz crkvu, kroz život liturgijski. Pokajanje je zapravo dver, vrata kroz koja ulazimo u tu večnu radost Gospoda Spasitelja. Naravno, da bismo razumeli šta je pokajanje, veoma je važno razumeti i stanje u kome se nalazi ljudski rod. Dakle, šta je to greh? Vrlo često čujemo o grehu i mnogi ljudi misle da je to sad neki spisak nekih stvari koje Bog ne voli i zbog koje nas kažnjava i koje ne smemo da činimo, ali ne svetamo u suštini šta je dubinski smisao greha i na koji način greh zapravo degradira čovjekovu ličnost. Greh je, potiče dakle od grčke reči amartija, što znači dakle promašaj. I dakle naša priroda ne nalazi svoj pravi smisao postojanja, nego zapravo postoji na jedan način koji je postepeno degradira, uvodi jedan neprirodni način postojanja koji nas dovodi u sukob i sa drugim ljudima i čini nas nesrećnim. Zato je mnogo toliko nesreće u svetu, zbog toga je toliko mnogo ratova, zbog toga je toliko mnogo bola i muke, upravo zbog toga što mi kao ljudi prihvatamo greh kao način postojanja. A pokajanje je način kako da iz tog ogrehovljenog načina postojanja uđemo u onaj način postojanja koji nam je Bog dao, koji doživljavamo kroz svetu Evharistiju, kroz pričešće. Dakle, sam greh je negacija i razbijanje zajednice. I zaista svuda gde se čini greh, uvek dolazi do razbijanja zajednice. Bilo da je reč o porodici, bilo da je reč o poslu, gde ljudi rade zajedno, gdje nastaju sukobi, svađe, nesloga. Đavo je zapravo klevetnik, ali istovremeno na grčkom dijavolos. Dijavolos znači razdvojiti, razbiti. I upravo cilj nečastivoga i demona jeste da razbije zajednicu čovjeka sa Bogom, čovjeka sa drugim i čovjeka sa samim sobom. I da se čovjek fokusira na svoje ja, da samo misli o sebi, da bude sebičan, da bude neodgovoran prema drugima. I to je uzrok muke i patnje. I zapravo mi smo pozvani kao ljudi da živimo kao ličnosti, ali ličnosti koji se oslanjaju na druge. Dakle, čovjek nije u potpunosti samostalna ličnost ukoliko nije upućen na drugoga. I zato je toliko važno zajednički život, bilo da je to život u porodici, bilo da je život u monaškom bratstvu, sestrinstvu. Zajednica je svuda važna, na poslu i ovdje gde vi radite. To je ono što čovjeku daje smisao postojanja. jer bez toga čovjek ostaje individua, ostaje jedan samac koji je nezadovoljan i sobom i drugima i vrlo često krivicu za svoje slabosti traži u drugome. I otuda toliko gneva, toliko nezadovoljstva, toliko svađe i svega onoga što se oko nas dešava i naravno na opštem planu i ratova i sukoba među državama, jer upravo taj duh greha, pohlepe, gordosti svetske i vlada svetskom i političkom scenom. Pokajanje je jedan način postojanja, dakle to nije samo jedan trenutak gdje mi kažemo žao mi je što sam nešto učinio, ono englesko I'm sorry, nego u principu to je jedan proces gdje mi zapravo otkrivamo sebe kroz pokajanje. Pokajanje je povratak istovremeno Bogu i povratak u zajednicu sa Bogom i sa drugima koju smo mi izgubili pogrešnim izborom, jer greh je zapravo pogrešan izbor. Mi želimo jednu stvar, a zapravo činimo drugu. I to je taj dakle, proces koji nas otuđuje od drugih i od Boga i koji nam toliko nanosi i nesreće i muke. Dakle, svet je obično u ogrehovljenom načinu postojanja zasnovan potpuno na nama samima. Sve se vrti oko nas. Dakle, druge volimo u onoj meri koliko nam ti drugi služe, koliko nam ti drugi pomažu. Dakle, vrlo često se pokazuje da nismo u stanju da volimo onoga koji nam nije potreban, a pogotovo, na primjer, neprijatelja voleti, to se smatra potpunim apsurdom. A Gospod nas uči jednom drugom, potpuno drugačijem shvatanju ljubavi i zajednice, gde smo čak i u stanju i da volimo i onoga koji nam ne čini dobro. Jer sam Gospod na krstu, gde je raspet, kaže: Gospode, oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. I zaista pokajanje nas uvodi u jednu takvu svest. I drugoga ne doživljavamo kao pretnju, kao konkurenciju, kao opasnost koga treba gaziti, gurnuti, nego nekoga ko upotpunjuje našu ličnost, koji nam daje zapravo smisao postojanja. I zato je pokajanje nije emocija, to je suštinska promjena ličnosti, svest da nismo dovoljni sami sebi. Mi kroz pokajanje upoznajemo svoje stanje odvojenosti i raspolućenosti u kome smo lišeni slobode i vapimo Gospodu da kroz pokajanje ponovo postanemo baštinici njegove radosti. A Gospod nam daje tu radost, daje nam utehu. I to zna svako koji je u životu doživeo pokajanje. Dakle, pokajanje je na grčkom jeziku metanoja, dakle to je promjena našeg uma, promjena načina gledanja na stvari. To nije jedan trenutni žal za nečim što je učinjeno, već zapravo potpuno jedna druga filosofija života, gde mi stvari koje smo do tada gledali, gledamo na drugi način. Gde vrednosti ovoga sveta gledamo na jedan drugi način. Gdje nam je najvažnije ono upravo što nas upotpunjuje kao ličnost, a ne strasti i prolazne zadovoljstva ovoga sveta. To ne znači da Gospod od nas traži da živimo u muci, u bolu, u patnji, da stalno se posipamo pepelom. Ne, pokajanje je radost. I on hoće samo da mi u ljubavi njegovoj otkrijemo istinski svoj smisao i način postojanja. I onda shvatamo da zapravo one prolazna zadovoljstva koja donose greh i strasti zapravo nije nešto što čovjeka može zadovoljiti. To svako zna. Kogod je ušao u neki problem i u neki greh, zna da privremeno donosi to neku radost, ali zapravo donosi još veću bol i patnju. Zato je cilj pokajanja otkrivanje tom ljubavi koju nas je Bog zavoleo. Te ljubavi kojom je Otac Nebeski večno voli svoga Sina u Duhu Svetome i večno je zavolio svet koji je stvorio. Pokajanje je radovanje. Dakle, mi se Bogu vraćamo da bismo sebi našli, a ne zbog toga što se plašimo da ćemo biti kažnjeni. Jer naš duhovni život, posebno Evharistija, svetopričešće, je povratak ocu, lekaru. To nije dakle, dolazak na jedan sud gdje treba da prinosimo određeno zadovoljstvo Bogu zbog njegovog uvređenog dostojanstva. To je jedna zabluda koja se razvila naročito na rimokatoličkom zapadu u srednjem veku od Anselma Canterburyskog i njegovih istomišljenika i posle je ušla u teologiju zapada, gde je greh shvaćen kao uvreda Božija i sad da bi Bog nama oprostio, mi trebamo da Bogu prinesemo određenu patnju i bol da bi Bog nama oprostio, dakle neko zadovoljstvo njemu da damo. Zamislite sada da vi treba da volite Boga koji traži našu patnju da bi on bio zadovoljan. Upravo je to razlog zašto je na zapadu nastao ateizam, zašto je na zapadu došlo velikim delom do gubitka svesti o Bogu kao ocu, kao lekaru koji nas voli, a prevladala je svest više o Bogu kao nekome dostojanstveniku koji jednostavno samo čeka da nas udari po glavi. To ne znači da je sada živeti u Bogu sve je dozvoljeno. Dakle, nije Bog kome smeta greh sam po sebi, nego greh smeta nama da osetimo njegovu ljubav. Jer Bogu ne treba ništa od čoveka drugo nego naše srce. A da bismo mi svoje srce otvorili Bogu, mi moramo da se oslobodimo od greha, jer greh je kao neprirodan način postojanja, jednostavno jedna kora koja prekrije naše srce, jedna skrama koja pokrije naše oči. Mi ne osjećamo potrebu duhovnu ni za Bogom, vrlo često ni za drugim. Ne osjećamo potrebu ni za prijateljima. Koliko smo svedoci kako se ruše odnosi u porodici, između roditelja, dece, između supružnika, između ljudi na poslu. Zato što niti poznajemo sebe, niti vidimo sebe, niti osjećamo potrebu za drugima. I zato je pokajanje put kojim upravo izlazimo iz takvog jednog stanja. A Bog je uvek tu, znate, kad čovjek posrne, a svi ljudi su slabi, ne smemo da padamo u očajanje, nego odmah treba da se ustanemo. Kad idemo ulicom, ako padnemo u neku lokvu i u blato, nećemo ostati u tom blatu i očajavati što smo tu pali, nego ustajemo, otresemo blato sa svoje odeće, operemo se, očistimo se i idemo dalje. Tako isto i u pokajanju. Dakle, to je stalni jedan proces vraćanja Bogu, stalni jedan proces ispravljanja da bismo imali i ostvarili krajnji cilj, a to je da možemo svoje srce da otvorimo za Božju ljubav, a Božja ljubav stalno sija kao sunce. E sada oni koji žive stalno u mraku, koji su sebe zatvorili, zamislite u jednu mračnu prostoriju i ne vide svetlost i samo žive u mraku, naravno, kad odjednom se otvori prozor i ta svetlost sine, njih boli ta svetlost. A onaj koji živi u svetlosti, on se raduje toj svetlosti. Tako će upravo biti u večnosti. Gospodnji sud je svetlost koja će obasjati vas celu tvar preobraženu i oni koji su živjeli u mraku, oni će tu svetlost doživjeti kao bol, kao večnu muku. I to je ono što se zove pakao. A oni koji su živjeli u radosti, u ljubavi, koji su se radovali i drugome i koji su delili sebe sa drugim i pre svega živjeli u ljubavi Božoj, oni će tu svetlost Božiju osjetiti kao radost. Zato je pokajanje priprema za to večno način postojanja, jer mi sada živimo u jednom privremenom načinu postojanja koji će trajati samo dok traje naš ovaj biološki život. Međutim, u večnosti pozvani smo na jedan drugi način postojanja. To nas uči naša crkva. I zato je u pokajanju veoma zanimljiva jedno poređenje koje sam ovako čuo, na primjer, da je zaista, zamislimo jedan krug u kome je u centru tog kruga je svetlost. A mi smo leđima okrenuti toj svetlosti. Dakle, mi ne vidimo tu svetlost, vidimo samo svoju senku, ne vidimo čak ni jedne druge. To je stanje u kome živimo kada smo u grehu. Međutim, mi se ispravljamo tako što se okrećemo ka svetlosti i doživimo tu svetlost i radost i onda i vidimo i druge oko sebe. Pokajanje je i povratak Bogu konkretnim delima, jer nije samo pokajanje, aha, pogrešio sam i sad treba da se ispravim, nego pokajanje je da pokažemo i dela pokajanja. Dakle, da kaže se, recimo u Starom Zavetu imamo divne primere pokajanja, Na primjer, sveti prorok Isaija divno kaže, recimo njemu je muka, kaže muka mi od vaših molitava i paljenica, a ne menjate svoj život, ja to sad parafraziram. Dakle, učite se dobro činiti, tražite pravdu, ispravljajte potlačenoga, dajte pravicu sirotoj, branite udovicu. Tada dođite, veli Gospod, pa ćemo se suditi. Ako gresi vaši budu kao skerlet, postaće beli kao sneg. Ako budu crveni kao crvec, postaće kao vuna. Dakle, cilj je u tome da mi prinesemo istinski dela pokajanja. Gospod nas poziva da budemo kao deca. Dakle, dete je bezazleno, ne gleda zlo u drugome. Mi često po svojoj slabosti drugoga uvek gledamo, osuđujemo, prosuđujemo, našim umom stalno idu misli, pomisli, kakav je ovaj, šta sad doće, šta je sad tu. Dakle, to se pokazuje koliko na neki način smo mi obolešteni tim načinom postojanja. Dakle, treba da budemo kao deca koja idu ka svome roditelju, kao dete što se raduje ocu i majci. Dakle, treba da tražimo Carstvo nebesko. I stalno vapijemo i Gospod je tu, uvek je tu i blizu nas. Dakle, mi kada padnemo i ako u tom padu grehovnom zavapimo Gospodu, taj pad, to neće biti pad uništavilo, to će biti pad u ruke Boga koji iz ljubavi prema krstu raširio svoje ruke, koji je iz ljubavi prema svetu raširio svoje ruke na krstu. Jer Bog je stalno pored grešnika, čak i u trenucima najvećeg greha, on je tu pored nas. Međutim, problem jeste što ga mi u grehu ne vidimo i nemamo potrebu za njim. Divan primer pokajanja jeste priča o bludnom sinu, evanđelju, dakle, gde imamo primer dakle, jednog sina, dakle, otac imao dva sina, jedan sin je dakle, prodao svoje imanje, napustio očev dom, živeo bludno, raspusno i čak je više nije imao šta da čini, pa je postao najamnik, dakle, gde je čuvao svinje i na kraju kaže i kad dođe sebi, reče koliko najamnika moj otac ima, koliko najamnika je u oca moga, imaju hljeba suviše, ja umirem od gladi i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim, primi me kao jednoga od najamnika svojih i ustavši otide ocu svome. I kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegovi, sažali mu se i potrčavši, zagrli ga i poljubi. A sin mu reče, oče, sagreših, ne buj tebi. I nisam više dostojan nazvati se sinom tvojim, a otac reče slugama svojim, iznesite najlepšu haljinu, obucite ga, podajte mu prste na ruku i obuću na noge i dovedite telo ugojeno i zakoljite da jedemo i da se veselimo. Dakle, to je priča jedna koju je Gospod ispričao, gde pokazuje kako Bog dočekuje grešnika koji se kaje, on mu trči u susret, on čeka njegov dolazak. I tako isto i priča o pokajanoj bludnici. Bez obzira koliki je greh, ako čovjek ima pokajanja, Bog će mu dati svoju ljubav, jer Gospoda će više ljubiti onaj kome se više oprosti. I ti praktični primjeri promjena života su pokazatelj naše pokajanja. Mi često kažemo, volimo mi Boga, volimo drugog, ali kao što ako ne pokazujemo ljubav prema drugome tako što mislimo na drugoga, recimo nekad kupimo neki poklon, pozovemo, interesujemo se za nekoga istinski, to je pokazatelj da brinemo o nekome. Ako mi ne mislimo o Bogu, dakle, ne molimo se, ne idemo u crkvu, ne razmišljamo o njemu, kako možemo reći da volimo Boga? I zato je veoma važno da imamo ta dela koja su važna, ne zato što oni trebaju Bogu, nego zato što kroz ta dela Bog vidi da mi njega istinski volimo. Zato je pokajanje uvek delatna aktivnost, to nije samo misalna aktivnost, to je stalno delatno prinošenje izraza naše ljubavi Bogu, kome ništa, kao što sam već rekao, ne treba osim našeg srca.
Sada predlažem da napravimo kratku pauzu i čujemo dečanske monahe koji pevaju Hvalite Gospod.
Oh.
Vraćamo se u studiju. Gost moj u emisiji o pravoslavlju je arhimandrit Sava Janjić. Podsjetit ću vas još jednom, iguman manastira Visoki Dečani, a današnje teme razgovora su pokajanje i ispovest. Mi smo prvu temu obradili, sada je na redu druga tema, u pitanju je ispovest. Šta je sveta tajna ispovesti, zašto, kome i kada se zapravo ispovedaju pravoslavni hrišćani?
Pa ispovest je veoma vezana za pokajanje, jer kroz ispovest i Bogu i svešteniku kada se ispovedamo, zapravo prinosimo i plodove svoga pokajanja. Pre svega, krštenje je naše glavno obraćenje i kroz krštenje dobijamo oproštaj grehu, međutim i posle krštenja, a naročito pošto većina hrišćana su kršteni kao mali, vrlo se često ponovo pada u greh i onda se od početka u istoriji crkve javila potreba za ispovest. Imamo u poslanici Jakovljevoj, kaže: ispovedajte pak jedni drugima sagrešenje i molite se Bogu jedni za druge da ozdravite. Mnogo je moćna usrdna molitva pravednika. U ranom hrišćanskom tekstu Didahi imamo također jednu rečenicu koja govori o postojanju ispovesti i njenoj vezi sa Evharistijom. U Gospodnji dan sakupite se zajedno, lomite hleb i blagodarite najpre ispovedivši svoje grehove, tako da vaša žrtva bude čista. Dakle, ispovest je pre svega povratak u zajednicu i ona je od početka uvek postojala u liturgijskom kontekstu. Rani hrišćanski pisci, među njima i Origen, govore o Evharistiji kao otpuštenju grehova i zaista puno otpuštenje grehova biva upravo u i kroz ispovest. Naravno, potrebno je pomenuti nešto o istoriji ispovesti. Dakle, u ranoj crkvi nije postojala ispovest u današnjoj formi, dakle sveta tajna ispovesti, iako je uvek bilo onih koji su pristupajući crkvi ispovedali svoje grehe i bivali primljeni u crkvu kao zajednicu. Recimo, imamo brojne primere takve, recimo na primjer i u delu Lestvica svetog Jovana Lestvičnika, kako jedan brat dolazi da bude monah i on je pred svim monasima ispovedio svoj život i bio primljen od strane toga bratstva. Tako i sa obraćenicima u hrišćanstvu bilo, oni koji su menjali svoj život, koji su se pokajali, dakle preumili, preumljenje, dakle oni su ispovedali grehe svoje i bili primani u zajednicu. Međutim, u trećem i četvrtom veku, dakle bilo je dosta stradanja hrišćana, a i ranije svakako, dakle od samoga nastanka hrišćanske crkve, ali posebno u slučajima velikih otpada od crkve, dakle zbog onih koji su se odrekli Hrista pod pritiskom paganskih vlasti koji su tražili da se ljudi odriču svoje hrišćanske vere, ljudi su se vraćali ponovo crkvi i tražili su da budu primljeni u nju. A sada bilo je onih koji su smatrali da jednostavno ne može, ako se već jednom pokajao i primljen bio u crkvu, nema ponovo pokajanja, i oni su bili jako rigidni i bili su protiv primanja grešnika u crkvu. Međutim, u crkvi je preovladao stav milosrđa da i takvi koji su se odrekli svoje vere mogu da budu primljeni u crkvu. Crkva je tu pokazala uvek razumevanje, jer mnogi su se odricali svoje vere zato što ne samo što su oni bili suočeni sa stradanjem, nego njihove porodice, jer su gubili svoj socijalni status, svoju imovinu, nalazili su se na ulici, mnogi su bili prodavani u ropstvo, u rudnike. To je bilo jako teško. Tako da je crkva pokazivala razumevanje prema slabostima ljudi i razvila se polako ta disciplina jedna po kojoj je episkop, dakle kao duhovni otac na određenom prostoru, obično u gradovima, je određivao, dakle, kako će se ti koji su otpali od Hrista vratiti u zajednicu crkve. Tako da je U početku dakle delili su se na nekoliko kategorija. Bili su oni koji su ostajali u priprati, dakle spoljnom dijelu hrama, koji su plakali, molili one koji ulaze da se mole za njih. Onda imali smo one dakle koji su mogli da uđu u unutrašnjost hrama, ali koji su klečali, molili se i naravno nisu pristupali Svetom pričeću, nego su izlazili zajedno sa oglašenima, sa onima dakle koji još nisu primili tajnu krštenja, a koji se pripremaju. Onda je bilo i onih koji su stajali sa vernicima, ali do kraja liturgije i za vreme liturgijskog prinosa, ali se nisu pričašćivali. I tek nakon određenog vremena, kada su ti ljudi pokazali svoju usrdnost i želju da se vrate hrišćanskom životu, tek su oni bili primani u zajednicu crkva. Tako je bilo i sa drugim ozbiljnim grehovima, recimo, na primjer, u slučajevima, na primjer, to su male hrišćanske zajednice bile u početku, gdje su ljudi znali jedni druge. I sada, znate, svaki greh je uvek greh prema nekome drugome. Dakle, greh je uvek ličnog karaktera. Dakle, ili prema Bogu, ili prema bližnjem, ili prema samom sebi. Recimo, na primjer, u slučajevima preljuba, time se rušila zajednica među supružnicima i samim tim takve osobe u crkvi, to je, dakle, gdje su se ljudi međusobno poznavali, takva osoba nije mogla da priđe pričešću i nije čak bila ni smatrana delom zajednice dok se nije pokajala. Dakle, već se razvijala ta jedna ispovedna disciplina koja se polako od jedne zajedničke ispovesti, odnosno javne ispovesti, gdje je pokajnik pred celom crkom ispovedao svoj greh i povratak crkvi, polako razvila forma lične ispovesti koju danas znamo. Također u monaškim krugovima, naročito u 4., 5. i dalje drugim vekovima, razvila se i forma ispovedanja pomisli kao asketska metoda gdje se monah ili monahinja ispovedaju svom duhovnom ocu ili duhovnoj majci, dakle to nije morao biti sveštenik, i ispovedali su neke svoje slabosti tražeći saveta. Dakle, to je jedna praksa koja je postojala i u ranijim nekim asketskim sistemima i došlo je do određenog spajanja te dve prakse. Tako da je u ispovesti ne ispovedamo samo velike grehove, jer ljudi koji žive redovnim hrišćanskim životom trude se da ne čine one grehe koji ih odvajaju od pričešća, koji ih odvajaju od zajednice, ali svakodnevno čine određene slabosti, propuste, razgneve se na drugoga, posveđaju se sa nekim, grubi su, neosjetljivi su prema drugome, ne misle na Boga, ne mole se Bogu, prejedu se, prepiju se, ili recimo zanemare određene crkvena pravila, posta ili tako. Dakle, to su određeni problemi koji su vernici ispovedali i to su grehovi sa kojima se svakodnevno suočavamo i koje ispovedamo i na svetoj liturgiji, jer molimo se za oprostaj grehova naših. Tako da je tu napravljena jedna razlika između onih grehova koje nas odvajaju od zajednice i onih grehova koji, naravno, nisu bezopasni, ali koji nisu konkretno takvi koji nas odvajaju odmah od zajednice, ali ukoliko bi se nastavili, oni bi nas potpuno odvojili od zajednice i uveli nas u ozbiljne probleme, jer greh ako se nastavi, on postaje druga priroda. Tako da je sama ispovest imala svoj razvoj. Imamo u 10. veku svetoga Jovana Posnika koji je razvio prvi obred, u stvari napisao prvi obred ispovesti, koji je sačuvao, naravno i pre toga je postojalo. Međutim, jako je važno napomenuti da se danas ljudi obično suočavaju sa činjenicom, aha, treba da mi neko pročita razrešnu molitvu. Sveštenik nije mag, sveštenik nije čarobnjak, on je svedok pri ispovesti. Kada se ispovedamo, svedok je da ono što kažemo, dakle, da istovremeno izrazimo i svoju spremnost da to ispravimo. Dakle, nije dovoljno samo reći, aha, sagrešio sam to i to, nego da ispovedimo i spremnost da se ispravimo. Dakle, ispovest nije psihoanaliza, sveštenik nije psihijatar koji nas sluša šta mi pričamo i sada samom činjenicom da smo mi svesni svojih grehova, mi bivamo oslobođeni od psihičkih problema. To je nešto mnogo drugačije. Ali, nažalost, u današnjoj praksi vrlo često ispove se pretvara u neku vrstu psihoanalize, ljudi ulaze u jako velike priče o sebi, o svojim problemima, zapravo meša se duhovni razgovor sa ispovešću. Ispovest je pre svega molitvenog karaktera, sveštenik je svedok, on je tu da zajedno sa onim koji se ispoveda, pročita, dakle čuje ispovest i pročita molitvu u kojoj molimo Boga da nam oprosti naše grehove. A recimo, na zapadu se, u zapadnoj crkvi kod rimokatolika se razvio taj običaj gde sveštenik ima tu razrešnu molitvu koja kaže ja te razrešavam grehova koji se počinio. Mi pravoslavni verujemo da je Bog taj koji razrešava, sveštenik je svedok. Dakle, on se moli da li će nam greh biti oprošten od Boga, odnosno da li će, budem precizniji, božanska blagodat oproštaja koja je uvek tu ući u naše srce, zavisi od toga koliko ćemo mi kroz pokajanje otvoriti svoje srce. I naravno to se manifestuje u tome što smo spremni da primimo i sveto pričešće i učestvujemo redovno u crkvenom životu, jer u protivnom sveštenik ne savjetuje onome koji se ispoveda da ne učestvuje u svetoj eharistiji, da ne prima pričešće zbog toga što jednostavno ili nije prineo plodove pokajanja ili jednostavno nema odgovarajuće pokajno raspoloženje. Zato je epitimija jedno lečenje koje čoveku pomaže da dođe u duh pokajanja. Znate, mi kad prilazimo pričešću, ne prilazimo da dobijemo odlikovanje, nagradu, što smo postili, što smo dobri, što smo bez problema, nego prilazimo zapravo da bismo prišli lekaru. Znate, kad idemo kod lekara u bolnicu, mi ne idemo da se hvalimo kako imamo dobro zdravlje, nego govorimo koje probleme imamo. Tako da onaj koji prilazi Bogu sa punom nadom da će Bog oprostiti, da će Bog dati blagodat svoju, a istovremeno unutra duboko obećamo da ćemo se truditi da se oslobodimo određenih slabosti i grehova, Bog nas neće prezreti. I tako pričešće nije na sud ili na osudu. Dakle, učešće u pričešću je jako važno i to je najveća tajna naše crkve i to nije, dakle, odlazak da bismo, eto, tako uzeli nekakav napitak koji će nas duhovno ojačati i osnažiti. Nije to neki, nije to tog smisla. Pričešće je pre svega susret sa lekarom, susret sa Ocem našim nebeskim, kome prilazimo sa punom svešću našim slabostima, ali i sa unutrašnjom željom i namerom da se oslobodimo od određenih slabosti. A upravo to ispovedamo kroz ispove. Zato je dobro o velikim postovima, naročito evo sada smo u vaskršnjem postu, da se ispovedimo kod sveštenika ili kod drugog duhovnog oca kome se ispovedamo i na taj način se dostojnije i bolje spremimo za svetu tajnu pričešća. Naravno, uvek moramo biti svesni da nikad ne možemo biti u potpunosti dostojni, jer jedin je svet, jedin je Gospod Isus Hristos. Mi smo svi slabi i nemoćni, ali u Gospodu postajemo moćni, postajemo snažni. Također je veoma važno da ispovest ne sme da bude opterećeno s krivicom. Znate, metanoja, dakle ta naša ispoved, naše pokajanje, ne sme da postane paranoja, ne sme da postane opterećeno s krivicom, jer u tom slučaju Boga doživljavamo kao jednog nemilosrdnog sudiju koji od nas stalno traži naše mučenje da bi on bio zadovoljan. Sam o tome govorio u prethodnom delu o pokajanju. Nego zapravo u pravoslavlju je ispovest i pokajanje radost. I taj plač u stvari je radostotvorni plač. Znate, plač nije uvek tuga. Dete se rađa sa plačem. Dakle, to je taj radosni plač sa kojim počinje ljudski život. I imamo vrlo često i suze radosnice. I dakle, taj duhovni radostotvorni plač, to je plač koji otvara vrata Carstva Nebeskog. Također, ispovest je uslovljena našim oproštajem. Dakle, Gospod kaže, ako ne oprostimo drugima, ni Bog nama neće oprostiti. Dakle, tu imamo i molitvi Oče naš. Oprosti nam dugove naše kao što mi oproštimo dužnicima svojim. Dakle, ne možemo mi očekivati od Boga milost ako smo mi sami nemilosrdni. Zato ne smemo da budemo stroge sudije drugih, ne smemo da budemo nemilosrdne sudije, već da budemo mi spremni da oprostimo drugima kažemo prosti, ne znaju gospode šta rade. To je jako teško i treba se truditi zaista u duhovnom životu da postanemo sposobni za to, jer onda ćemo zaista ući u tu tajnu ljubavi. Dakle, ispovest je jedno lečenje naše duše i jedna terapija, jer je crkva bolnica i sami sveštenici i episkopi su zapravo saradnici jedinog istinskog lekara, gospoda Isusa Hrista, koji nas spašava, ali koji nam je kroz crkvu ostavio i niz spasonosnih lekova, među kojima je i sveta tajna ispovesti. Veoma je važno pitanje za kojima se suočava veliki broj hrišćana, kome se ispovedati, koliko se često ispovedati. Dakle, pre svega ispovednik, duhovni otac u jednom crkvenoj jedinici, eparhiji, jeste pre svega episkop. Episkop je dakle glavno svešteno lice, on je izvor našeg svetotajinskog života. Naravno, pošto episkop ne može svugda da bude prisutan, on prenosi tu svoju ulogu i dužnost na sveštenike, dakle na prezitere koji služe po parohijama i koji su dužni da brinu o svojim vernicima. Vrlo često danas srećemo kod ljudi da traže nekada od ispovednika jako visoke kriterijume. Znate, svi smo mi slabi, ali ne možemo očekivati ni od svih sveštenika da budu maksimalno savršeni, jer svim imamo svoje slabosti, ali treba imati poverenja u sveštenika koga je episkop odredio da nam bude duhovni pastir i posebno u slučajevima recimo problema ili ispovedanja grehova koji su vezani za supružanski život i tih pitanja, mislim da je jako korisno konsultovati se sa sveštenicima i ispovediti se kod njih, zato što sami sveštenici su porodični ljudi, sami sveštenici imaju decu i porodice i oni imaju dosta iskustva. Naravno, to ne znači da ni monasi ne mogu da to razumeju, ali u novije vreme se često suočavamo sa činjenicom da ljudi idu češće kod monaha nego kod svojih parohijskih sveštenika zbog toga što avaj monasi žive nekim savršenijim životom. Sveštenički život, naročito parohijskog sveštenika, je jako težak i odgovoran i ne smemo biti tako stroge sudije ljudi. Vrlo često imamo i monaha koji će pogrešne savete dati. I posebno, što je jako loše, imamo slučajeve gde se pojedini monasi mešaju i daju savete, nestručne savete o supružanskim problemima. To je nešto što nije dobro. Naravno, imamo ljudi koji su opitni, koji imaju poseban blagoslov episkopa da mogu ispovedati i koji bez obzira što nemaju supružansko iskustvo, imaju od Boga blagoda da mogu razumeti određene probleme i dati određene odgovore i savete. Ali to ne znači da sad treba ostavljati naše parohijske sveštenike, već s njima se treba konsultovati, odlaziti na ispovest, ali i na duhovne razgovore. Dakle, nije samo u pitanju da mi se samo ispovedimo pod epitrahiljem i time smo završili celu priču. Važno je da se konsultujemo sa sveštenicima, da sednemo, da razgovaramo. Ispovest ne sme da bude raspričana. Ona treba biti koncizna, jasna, ne smemo da uplićemo druge ljude, ne smemo da, eto, ja sam pogrešio to i to zbog toga što me naveo na ono, jer ona je onako, znate, to se vrlo često dešava, gde zapravo mi tražimo da sebe opravdamo kroz ispovest, a to je jako loše. U ispovesti onaj ko se opravdava ili ko optužuje drugoga, on čini još veći greh. Dakle, ispovest mora biti jedno sagledavanje svojih problema, ali veoma važan aspekt jeste i duhovni razgovor. Duhovni razgovor koji može da usledi posle ispovesti ili nekom drugom prilikom, gde idemo kod svog parohijskog sveštenika ili duhovnika u manastiru, zavisi, dakle, gde se savjetujemo o određenim duhovnim pitanjima i gde dobijamo određene savete. I sada, kako slušati te savete? Da li slušati slepo? Da li je duhovnik taj koji ima, što on kaže, to moramo obavezno da ispunimo? Znate, u crkvi je sve zasnovano na slobodi. Bog od nas hoće odgovorne i slobodne ličnosti, a ne da postanemo klonovi nekih duhovnika koji sebe uzimaju pravo da nam određuju sve aspekte našeg života. Zato zreo duhovnik u čovjeku razvija slobodu, razvija odgovornost i savest, a ne dakle ga tera da slepo sluša. Zato je ispovest oslobođenje i radost, a ne nešto čega treba da strepi.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Slušali ste još jednu emisiju o pravoslavlju na talasima Radio Gračanice. U današnjoj emisiji, dragi slušalci, slušali ste šta je to pokajanje i ispovest. O tim temama govorio je arhimandrit Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani. Podsjetit ću vas još jednom, emisija o pravoslavlju se od nedavno emituje na programu Radio Gračanice u saradnji sa eparhijom Raško-Prizrenskom i Kosovsko-Metohijskom. Ostajte mi živi i zdravi do iduće nedelje kada vas u 12 sati očekuje još jedna emisija o pravoslavlju i nova tema. Budite sa nama, upoznajte svoju veru.
svjetinje.